Aforizam za danas. Bojan Ljubenović.
Sinoć su na televiziji govorili neki pametni ljudi. Srećom, trajalo je kratko, pa nije došlo do većeg uznemirenja građana.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naša današnja gošća je Aleksandra Žeželj Kocić, profesorka engleskog jezika u Filološkoj gimnaziji u Beogradu, ali naučna saradnica Instituta za književnost, književna kritičarka i autorka nekoliko književno-kritičkih knjiga o domaćim i stranim piscima, kao što su Hemingway i Rod, pisac u mreži teorije, pesnik i jedan čitalac, ogledi o poeziji i prozi Dragana Lakićevića, zbirka Leptirova, reč je o ogledima o angloameričkoj književnosti, potom Valjarević u dijalogu i jedne knjige objavljene na engleskom jeziku, a koja se bavi prozom Tennessee Williamsa. Ono što bismo mogli da kažemo da je zajedničko ovim knjigama naše današnje gošće jeste pre svega strast čitanja i tumačenja, o čemu ćemo mi danas govoriti u najširem značenju reči, a pre svega Aleksandri želimo dobrodošlicu u Klub 2.
Hvala na dobrodošlici, dobro vas našli.
Evo, pomenula sam, dakle, vaše ove studije, reč je dakle o knjigama koje analiziraju dela velikih srpskih i svetskih pisaca, reč je u najvećem slučaju reči o klasicima, i tu govorite o iskustvu čitanja. Vola bih da kažemo nešto o tome, ali pre svega i najpre o jednom drugom iskustvu čitanja koje se odnosi na putovanja. Zašto to kažem? Nedavno ste imali u Politici svoj, tako reći, putopis sa putovanje u Ameriku na konferenciju međunarodnu o Hemingwayovom delu. Inače ste doktorirali na njegovoj prozi i u tom putopisu vidimo zapravo da na neki način sve to jeste u najširom značenju reči jedno čitanje, čitanje mesta, ljudi, podneblja. Kako ste doživjeli Ameriku, evo, ovoga puta sada?
Hvala vam na nekoliko stvari najpre koje ste pomenuli, a to je ta nekakva strast čitanja koja se nadam se vidi u ovom tekstu. Ne bih možda rekla da je on sasvim putopisan, ali da, on se dotiče tih stvari čitanja do kojih možete doći samo ukoliko otputujete na jedno takvo mesto. O čemu se sada radilo jeste o posljednjoj internacionalnoj konferenciji o Hemingwayovom životu i delu, koji se ovoga puta održao u dve države, u Wyomingu i Montani, i u tom smislu je bilo uzbudljivije, ne samo za mene koja dolazim daleko iz Srbije i Evrope,
i kao
već
jedina
i za jedina predstavnica, ali i iz Evrope zapravo. Tamo ovoga puta je to bilo daleko, ajde tako da kažemo, i za sve Hemingwayeve kritičare koji su i dalje, na sreću ili nažalost, pre svega Amerikanci. Bilo je jako uzbudljivo naći se na tom mestu, ne samo meni, nego i svima njima, s obzirom na prvu stvar na koju su tamo svi Hemingwayevi kritičari ukazali, a to je da postoji jedna praznina u Hemingwayevoj kritici kada je u pitanju divlji zapad i uopšte američki zapad, jer su kritičari Hemingwayevi uglavnom sa istoka. I dogovor da se ova konferencija održi tamo je postignut još u Parizu na prethodnoj Hemingwayevoj konferenciji 2018. Znate da smo imali ovu pauzu 2020. zbog COVID-19.
Samo jednu kratku digresiju. Vi ste naime godinama unazad izveštavali, hajde tako da kažem, izveštavali i te putopise donosili za politiku.
Tako je, imala sam veliku sreću da pred odbrane teze o Hemingwayu otputujem na Hemingwayevu konferenciju u Venici i od tada sam zapravo stalno učestvujem na tim konferencijama i u stvari sam sada nekakav veteran, kako bih rekla.
I čini mi se da na osnovu tih vaših tekstova vidimo čak jedan odnos, hajde da kažem, ocenjivanja samih tih konferencija. Naime, poredite da su neke bolje od drugih, recimo ova pretposlednja od one koje je 2016. čini mi se bila. Kakva je ova, recimo, i po čemu je ona sve različita, osim po ovome što ste rekli, dakle, da je održano u dve države. Zanimljiv mi je bio deo, evo pročitaću iz vašeg putopisa, kad ste rekli da ste u podnožnju stanovitih planina, naime, to su domaćini učinili, da se osetite kao egzotična evropska biljka koja barem na neko vreme raste zajedno sa severnoameričkim borovnicama ili morel pečurkama.
Tako je, zato što je to u vezi sa jednim od planinarenja i nekakvih šetnji koje smo imali organizovane u Montani, mislim na posljednji deo konferencije, koji je osim akademskom delu bio okrenut i tom nekakvom avanturističkom. Imali smo, kako kažemo, organizovano mnogo stvari koje bi nas dovelo u direktnu vezu sa tim Hemingwayevim iskustvom koje imao tamo. Naime, ja bih sada povezala sa ideju putopisa sa onim što je Hemingwayu bilo jako važno, mislim i najprije na njegovo pisanje, a to je biti na putu, gotovo kao da govorimo o onoj vrsti izmeštenosti koju imamo i kod Jacka Kerouaka. Naime, Hemingway je, i na to je ukazano više puta, bio uvek jako uzbuđen kada je trebalo da negde ide. Bio je jako zainteresovan za sve te puteve i pravce kojima bi išao. I ono što sam navela tu u tekstu, još jedna stvar, a to je da je on recimo u Wyomingu i Montani završio ili pisao neke od svojih najpoznatijih dela za koje se direktno ne bave Wyomingom i Montani, ali na njih ukazuju, govore o njima i tako, kao što je čuveni roman na Zbogom oružje. On je završio kraj romana u hotelu u kojem sam ja imala sreću da odsetnem.
I kako
odsetnem.
Je to? Je
to stvarno neka fantastično iskustvo. Apsolutno fantastično
u tom
iskustvo.
Hotelu,
to jeste, on taj hotel zaslužuje svaku. Znate, ja se uvek trudim da kada odem na te međunarodne konferencije budem na mestu tog nekakvog centralnog dešavanja, hajde da kažem, a da mogu to sebi na sreću da priuštim. I u tom smislu je mene na aerodromu u koji je jako mali, kad dođete posle aerodroma u Denveru, onda vam se taj Sheridan onako liči gotovo da nije aerodrom, ali tu me je sačekao, to je Billings, profesor i organizator ovog dela konferencije u Montani do Historic Sheridanina, do tog hotela, koji je sav, ne samo zato što je tu Hemingway oceo, nego ima tu nekakvu auru, kako da kažem, koja vas postiče na, i mesto kada vidite gde se nalazi, postiče na pisanje. Jer Hemingway je tamo išao i u Wyoming i Montanu kako bi mogao da piše i dođe do te neke vrste osamljenosti, a istovremeno i avanture koja mu je bila potrebna da piše, da se izmesti iz nekih drugih mjesta koje je takođe voleo. Znate, recimo, otkrili smo i sada se tu još govori o tome da li je to pouzdano tačno, odnosno koje godine je navedeno da on kaže da postoje dva mesta koja voli, a to su Afrika i Wyoming negde 30-ih godina. Eto, to je, ajde da ne kažem, ekskluzivna informacija, ali to su sada stvari koje izlaze iz brojnih nekakvih saznanja, rukopisa, Hemingwayovih pisama, ne znam da li ste upućeni ili naši slušalci možda ne znaju da je do sada izašlo čak 5-6 knjiga Hemingwayevih pisama i planira se da izađe do 17, mada se taj broj stalno uvećava jer je on bio, da ne kažemo, obsesivni pisac i pisama. I znate, neke od velikih Hemingway kritičara smo mi izgubili doslovno, nažalost su preminuli nekoliko njih prošle i pretprošle godine, a neki su sada tu rade na, kako kažem, svim snagama udruženi na nekakvim saznanjima, znajući da ih verovatno oni sami neće doživeti. U tom smislu taj spoj na putovanjima koji vidite između starije i novije kritike i onih nastavljača, Hemingwayevih kritičara sa kojima sam ja imala priliku da se družim svaki dan od jutra do mraka, je dragocen.
Aleksandra Žeželj Kocić, gošća je Kluba 2. Evo, čuli smo o putovanju u Ameriku sa poslednje konferencije međunarodne o Hemingwayu i njegovom delu, budući da ste doktorirali na njegovoj prozi. I sada bih samo volela kratko da čujemo koliko vama kao tumaču književnosti, ne samo za Hemingwaya, već uopšte i za druge, pre svega angloameričke pisce kojima se bavite, ali i naše, su putovanja važna. Inače je moto ovogodišnje konferencije o Hemingwayu glasio putuj kako bi istražio i otkrio Hemingwaya, to možemo da kažemo i za svakog drugog pisca, pa na kraju krajeva verovatno i za same sebe. Kako je vaše iskustvo?
Tako je, pa to biti na mestu na kojem znate da se nalazio pisac i pisao i da je njemu to značilo, jeste dragoceno iskustvo Svakako zato što vam stvari iz njegovih dela postanu mnogo jasnije i ne više toliko apstraktne. Jer biti u podnožju planina u kojima je on pisao, vi zaista vidite o kakvoj vrsti osamljenosti je on govorio i šta mu je bilo potrebno. To je jedna stvar. Druga stvar je što onda možete da razumete razne finese koje su rasute po njegovim delima i pričama koje drugačije ne
biste. Mislim da je to ključno možda i stvar.
Jeste, jeste. Jer kad biste, svako delo se svakako može čitati na, na više nivoa i onda kao tumač, ukoliko imate po znacima navoda zadatak da čitate u određenom ključu, vi ćete propustiti toliko toga. A kada odete na ovako jedno mesto i onda se tu i sami nalazite i toliko vam ljudi ukaže, imate priliku da prođete kroz neke stvari kroz koje je sam pisac prošao. Znate, mi smo imali organizovano ribarenje ukoliko smo hteli, planinarenje i tako dalje. Budete na tom istom mestu i potpuno vam je jasno onda o čemu se zapravo tu radi.
A reč je o velelepnoj prirodi?
Pa radi se o Roki planinama koje se prostiru, to je jedan deo koji se prostiru kroz nekoliko američkih država, čak gore od Kanade pa dole do Novog Meksika, a usput taj jedan dan puta koji moram da spomenem, koji je bio sjajan od Wyominga do Montane, potreban čitav jedan dan, onda vi zastajete i posmatrate te planine i tako dalje.
A usput idu Harlijevci?
Idu, zaista i idu, zaista idu. I imam, da, dokumentovano naravno i previše slika možda sa ovog putovanja.
Da, zaista egzotično zvuči, a pomenut ćemo kad je reč o ovim finesama i to da je možda jedna od tih prednosti putovanja ili tolikog čitanja o Hemingwayu, između ostalog i to da se mnoge predrasude razveju, kao i to da je mojito bilo njegovo omiljeno piće.
Tako
kao
je,
što
ne znam
kažete.
Da li biste želeli da vam otkrijem koje jeste njegovo omiljeno piće, to je daiquiri svakako. Mi smo imali priliku da probamo toliko toga. To je mojito, da nije njegovo omiljeno piće, jeste, i vidim da ste to dobro razumeli, neka vrsta metafore. Jer je Hemingwayev život i dalje toliko interesantan za tumače i tu govorimo o jednom, on je jedini slučaj, ali o nekakvom gotovo apsolutnom preplitanju života i dela, o toj dvojnosti koja, u kojoj i dalje moramo nove čitaoce da ubeđujemo, da probamo da raščivijamo šta se zapravo dogodilo, šta se nije dogodilo. Jer taj mit o Hemingwayu, koji jeste samo u jednoj meri deo moje knjige o Hemingwayu, jeste jedna velika tema i ajde evo da spomenem jedno kraće putovanje, ali ja u septembru ću takođe u Osijeku u Hrvatskoj na jednoj radionici Udruženja za angloameričke studije Srbije govoriti ponovo o Hemingwayu, ali sada iz ugla upravo toga o čemu danas nemamo vremena da pričamo, o tom samomitologiziranju Hemingwaya kao lika, konstrukciji njegovog lika kroz magazine, naročito 50. i 60. godine i tako dalje.
A to se događa sa svim velikim piscima, rekli bismo, posebno onima koji su toliko upleli svoj život u svoje književno delo, kao što su između ostalog i Paul Auster, o kojem ste pisali, Charles Bukowski, Beckett i tako dalje, mnogi pisci
tako
koji su
je, mislim da ta aura golemosti kod Hemingwaya je ipak veća, ne samo zbog njega samog i ovoga što sam spomenula, već i zbog specifičnog trenutka, jer 20. godine jesu taj trenutak kada dolazi do nekakvog, ne podela, ali nekakvog specifičnog odnosa između modernizma i masovne kulture, i onda zapravo ironično masovna kultura počinje da koristi tehnike modernista za promovisanje pisaca, a onda i za njihovu eksploataciju. Hemingway je bio naročito očigledno pogodan, znate kad kažete bela brada ili ta specifična vrsta oblačenja, lov, piće i tako dalje, onda je to jedna interesantna tema koja je njemu prijela do izvesne mere, a onda više nije, ali dobro, to je sada.
I evo opet još jedno pitanje ili podpitanje prosto se nameće. Na osnovu ovolikog vašeg putovanja, odnosno iskustava u čitanju Hemingveja i njegovih dela i njegovog života i naravno svih onih profesora, predavača koje pominjete, poznavaoca njegovog dela, koliko još je potrebno razvejavati te predrasude o tako jednom velikom piscu?
Ja mislim zauvek. Bez namere da budem sentimentalna ili da slučajno uopšte. Da ili slučajno da ne zazvučim kao nekakav impresionistički kritičar, čini mi se da se od te sintagme nekako beži danas ako i od čega, ali tu toliko ima neistraženog i verujem da to važi za svakog velikog pisa. Od uvek je postojala neka posebna privlačnost kada je njegovo delo u pitanju, jer stvari nisu mogle da budu jednostrane onako kako su nam ih predstavljali ili kako se moralo možda predstavljati svojevremeno na osnovnim studijama i tako dalje. I onda ta želja da ili taj nekakav osjećajni nerv, opet ono što ste spomenuli mene kao čitaoca, jeste taj da mi je tu bilo dovoljno zanimljivo da ostanem. I ja lično bih mogla svakako Hemingwayom da se bavim još dugo, ali vidim i mnogo drugih kritičara. Znate, neosvetljenih, neobjavljenih dela, nekakvih neotvorenih tema. Interesantno je da ja mislim da mnogi čitaoci ne znaju da su posumno objavljena njegova dela čine zapravo 1/3 svega što je on ikada napisao i da ova posljednja priča Čovek sveta ili Svetski čovek, ako bismo možda mogli da kažemo, zapravo nas vraća na njegovu prvu priču iz čuvene zbirke u naše vreme, gde je taj junak Nick Adams, njegov najpoznatiji alter ego, da tako kažemo, bavi se temama, govorimo o temama nasilja, samoubistva, slepila. Ja verujem da kad bismo rekli da junak koji napušta svet bez glasa, slep, a i dalje zadržava snagu da uživa u životu, to je ono što je i ovog puta na konferenciji bilo istaknuto kao moguće nekako raščijavanje tog nekog heroja s kodeksom o kojem se govori u njegovom delu. Da uprko svemu što ste preživjeli i toj teskobi koju zbog toga osjećate, vi i dalje možete da uživate u životu.
O tome pišu i mnogi drugi pisci na ovaj ili na onaj način, govoreći o životu, koje ste obradili između ostalog u knjizi Valjarević u dijalogu. Pomenula sam neke, to su Paul Auster, Charles Bukowski, Carver, Gertruda Stein i tako dalje. O tome ćemo govoriti u nastavku emisije, a kao šlagvort za taj naš razgovor ja ću citirati deo iz pomenute vaše knjige koji se baš tiče čitanja. Gotovo da nema ničeg intimnijeg od ovakvog čitanja koje predstavlja mešavinu uživanja, patnje, hodanja, putovanja, zagledanosti u druge, lutanja, izmeštanja i povratka sebi, prihvatanja priče, razmene emocija i dijalektike želje. Dakle, to kaže Aleksandra Žeželj-Kocić, a o tome ćemo šire nakon muzike. We'll be right back.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Klub 2 Radio Beograda 2, Aleksandra Žeželj Kocić, naša gošća, autorka, rekli smo nekoliko studija ogleda, knjiga ogleda o angloameričkim piscima i našim. Pomenuli smo da za sve njih važi, odnosno da ih objedinjuje jedna strast čitanja i tumačenja, i ovdje nekako pokušali u prethodnim minutima da uvedemo baš o tome šta čitanje jeste, i pomenuli ste između ostalog i taj osjećajni nerv, to je, čini mi se, parafraza Virginije Woolf.
Da. Termin Virginije Woolf. Možda i nije samo njen, ali eto, ja se na to pozivam često, da.
Pomenula ovdje neke pisce, većinu koje ste obrađivali, ima ih u zbirci Leptirova, ogledi o angloameričkoj književnosti još, ali od naših, recimo, tu su i Valjarević i Dragan Lakićević. Kako čitalac dolazi do pisca? Kako ste se vi opredelili baš za ova imena?
Baš zbog toga što mislim da duboko verujem da čitanje jeste jedna posebna vrsta prepoznavanja, onda u tom smislu dolaženje do nekog pisca nije jednosmerno. Vi svakako čitate knjigu jednog pisca i onda vam se to
nešto ne da mira,
uzbuđenje i nekakvo oduševljenje tom književnošću i ta nekakva posebna radost čitanja i ta čitalačka senzacija i tog osjećaja knjiga koje govore u vaše ime, što sam spomenula u studiji, čini mi se o Srđanu Valjareviću, jeste nešto što je poprilično neobjašnjivo. Ne želim da zvučim misteriozno ili dovoljno teorijski neopremljeno, ali mi se čini da je to ono što je važno za kritiku, da vi na kraju dođete do sopstvenih zaključaka i da kažete šta mislite. Naravno, ne znači da sve što čitate vam se dopada, ali ono što vam se iz nekog neobjašnjivog razloga dopadne, vi želite da tu ostanete i dalje. I onda se kod jednog pisca ne zadržite samo na čitanju jedne knjige, nego idete sve dublje i dublje i naravno onda otkrivate nekakve dragocene stvari. Meni se čini da kod mnogih pisaca koje sam obrađivala u svojim knjigama vezuje nekakva instinktivna liričnost, iako govorimo najčešće o prozi. Ja sam se naročito u knjizi ogleda o poeziji i prozi Dragana Lakićevića bavila i tim temama, toj specifičnoj vezi između poezije i proze. Ti žanrovi ne moraju nužno biti razdvojeni. I o tome, recimo, tu bih mogla da spomenem i Raymonda Carvera kao jednog od svojih omiljenih pisaca, i nadam se da sam nekoliko u pravu kada sam ga dovela u vezu sa Srđanom Valjarevićem, zbog tog nekakvog zaista specifičnog spajanja običnog i čudesnog u svakodnevnim prizorima naših života i naravno njihovih junaka. Kada je Carver u pitanju, tu postoji velika veza između njegove poezije i proze. Ja mislim da bi on bio jedan dobar primjer za ono o čemu govorim.
Pisac, kako kaže. Još nešto što bi povezalo, čini mi se, mnoge pisce u dijalogu sa Valjarevićem i njim, naravno sa njima, jeste između ostalog minimalistički stil, jednostavnost izraza, ogoljenost, prljavi realizam, recimo nešto što pominjete. I hajde da kažemo uopšteno pesimistički doživljaj sveta. E sad, taj pesimizam opet ima veze i sa bojama kojima se bavite, odnosno vezom između književnosti i slikarstva, recimo kod Sezana i Hemingwaya ili u prozi Dragana Lakićevića, pa to pozitivno i negativno, pa bela i crna, kako to da objasnimo naše slušalce?
To je sad velika tema za koju znam da nemamo vremena, ali shvatanje optimizma i pesimizma je nešto što je, kako bih rekla, nije tako crno i belo. Znate, kada imate tu želju da se trudite da predstavite stvari kakvim one jesu, onda nisam sigurna da to samo možemo nazvati pesimizmom, nego ta nekakva tragika bivstvovanja, nešto o čemu smo mi svedoci, nije nešto o čemu ne treba govoriti. Tako da, da li je optimizam to da mi verujemo ni na osnovu čega da će stvari biti bolje, ja ne bih to nazvala optimizmom, ali posmatrati istančano, ne plašiti se, govoriti o određenim stvarima i o ugrađenoj grotesknosti u našim životima, bivstvovanjima, jedna posebna vrsta opsednutosti životom, ukoliko bismo mogli i tako da kažemo, je nešto što mene privlači kod ovih pisaca. Tako da ih ja ne doživljavam, ja se njima vraćam kada želim da mi bude bolje, ako me razumete. A tu nema ničega, ili često nema ničega lepo, kako bih rekla, radosnog, nešto što bi možda radovalo nekakvog običnog čitaoca, mada ja ne mislim da sam nužno tumač, je samo je još jedan čitalac, možda nekakva posebna vrsta čitaoca, opremljen nekakvom posebnom terminologijom koja se opet uvek širi, i zaista baviti se književnošću, znati i biti u dosluhu sa raznim terminima, filozofskim konceptima, ali na kraju u tom u čitanju dolazi do zaista do te, ja ću opet da se vratim na to, do posebne vrste prepoznavanja, gotovo kao kod zaljubljenosti. Ne možete nekako uperiti prstom u razloge zbog čega, recimo, vam se Raymond Carver ili Samuel Beckett ili Paul Auster toliko zašto im se toliko radujete kada ih čitate, bez obzira na teme kojima se oni bave, one često nisu optimistične.
Znači, nije crno-belo, već uglavnom sivo, sitkasto.
Nije, uglavnom, da.
Ostavit ćemo to čitaocima da odgonetaju. Evo, još jednog citata, a koji je u vezi sa svim piscima, rekla bih, koje obrađujete, to je da je čitanje i pisanje su neodvojivi od samog života. Dakle, pisanje za njih nije hobi ili neka razbibriga, već sama nužnost svih ovih o kojima ste pisali.
Tako je, velika potreba.
Velika potreba, kažete, sa osjećanje, ljubav, tajna, prostor, sećanje, igra, pretvaranje, želja za putovanjem, samoća i zajedništvo. E sada tu dolazimo i do one reči dijalog. Vi ste u ovoj knjizi, Valjarević, u dijalogu sa vama, da kažem, i kroz dijalog sa drugima, njemu važnim piscima, predočili, dakle, taj fenomen, a meni se dopao još jedan vid dijaloga u toj knjizi koji možda na prvi pogled ga valjda usled tolike očiglednosti i ne opažamo kao dijalog, a on to zapravo jeste. Neposredan dijalog, to je ovaj naš intervju. Koristite veoma često intervjue kada je reč o određenom pisu, recimo ovde o Valjareviću, što nije toliko čest slučaj, makar u našoj nauci, kada se tumači, posegnu tumači
možda,
tu i
možda
tamo.
Možda da kažem zašto?
Da, naravno, veoma me to zanima.
Da, zato što mislim da je važno čuti pisce šta imaju da kažu o svom pogledu na književnost i svojim delima. Oni naravno mogu svoje poglede i da zamaskiraju, mi to možemo da vidimo ili ne, ali često to zapravo ne rade. Čak i kada govore da nerado govore o svojim delima, oni progovaraju o sobstvenom pisanju. Mislim da ih treba čuti. Tumač je ipak samo čitalac koji se nalazi pred tim čudom koji se zove jedno književno delo. Eto, to bi bio razlog nekako da uvek čujemo i Piščeve reči, da. I to će često možda neko i zameriti, kako da kaže. Možda bi neko to mogao da shvati da se vi sada krijete iza nečijih reči, ali zapravo isticanjem onoga, uvek se radi u kritici, u čitanju se uvek radi o izboru. Čak i kada govorite da to što radite nije ili jeste, bilo koja vrsta kritike, da li govorimo o impresionizmu ili ne, vi uvek birate. Onim što ste hteli da istaknete, vi ste svakako nešto rekli.
Svakako, ali ono što bih ovde posebno podvukla, odnosno istakla, jeste da vi i intervju uzimate u podjednakoj meri kao relevantan izvor, kao recimo neki autopoetički ili poetički stav.
Možda im previše verujem, piscima mislim.
Pa da, to je već pitanje koje ćemo ostaviti otvoreni.
Da.
I još nešto što mi je zanimljivo u vezi sada sa pisanjem vašim, a evo da napravimo nekako i tu paralelu, budući da je ovde niz knjiga od doktorata, dakle onih koji su se bavili nekako pre svega teorijom do onih književno-kritičkih, pa evo videli smo i ovih vaših eseja, izveštaja, putopisa, kako bismo ih nazvali, za politiku sa putovanja. Koliko je teže pisati za novine?
Nije teže uopšte. Da, nije uopšte izazovnije, samo imate jako malo prostora za sve te utiske o kojima biste voleli da progovorite, a koji onda ostanu u domenu razgovora sa prijateljima, saradnicima ili već nekim ljudima koji bi imali vremena da to čuju. Ja bih možda još nešto da spomenem, da je većina pisaca kojima se ja bavim jesu klasici, kao što ste primetili, i nisu više živi osim Dragana Lakićevića i Srđana Valjarevića. To pominjem zato što je vrlo nezahvalno, ja mislim, i za njih i za mene govoriti o savremenom piscu za kojeg znate da može da pročita vašu kritiku, i u tom smislu bi neko mogao da pomisli da vi sada usmeravate svoje razmišljanje u jednom ili drugom pravcu, ali ja mislim da i trudim se da se bavljanje živim piscima ne razlikuje mnogo od bavljanja piscima kojima se uglavnom bavim. A znate, možda da završimo, ne znam da li imamo vremena.
Imamo jedan citat. Imamo još samo citat, tako je, i time da
Hemingway,
završimo.
Mislim da bi on to mogao najbolje da sažme, kada kaže da su sve dobre knjige slične po tome što su istinitije nego da su se stvarno dogodile, i pošto prestanete da ih čitate, osjećate kao da se sve to vama zaista dogodilo i što kasnije počne da vam pripada. Sve dobro i loše, ekstaza, kajanje i tuga, ljudi i mesta i kakvo je vreme bilo.
Hvala vam i na ovom citatu i na današnjem razgovoru, i čekamo da vidimo koji je budući vaš pisac sa vama u dijalogu. Aleksandra Žeželjkovcić bila je naša gošća Kluba 2. Hvala vam.
This may come as some surprise, but I miss you. I could see through all of your lies, and still I miss you. You taste your love, but it doesn't feel like mine. You taste your kiss, but her kisses are not mine. No, they're not mine. She takes, but surely she can't give what I'm feeling.
Still want you.
Poštovani slušaoci, bio je ovo Klub 2, Radio Beograda 2. Sa vama su danas bili Zoran Tasić, organizator emisije, Tatjana Kosanović, muzička urednica, Igor Živković, ton majstor. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Is it a crime?